Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Bivši američki predsjednik Barack Obama podržao kandidaturu Kamale Harris. Direktorica javnog servisa Kosova podnijela ostavku nakon prenošenja teksta Slobodne Bosne. Više čitajte na slobodnaevropa.org. Požar na Pelješcu pod nadzorom. U Parizu počinju Olimpijske igre. U emisiji također slušajte. Ko je Kamala Harris?
Iako sam prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja. Jer svaka devojčica koja gleda večeras vidi da je ovo zemlja prilika.
Odlukom o proglašenju nepoželjnih osoba Hrvatska ne blokira put Crne Gore ka EU, kaže Ivo Goldstein.
Ali daje jasan znak da su ovakva ponašanja u Hrvatskoj neprihvatljive.
Ostanite sa nama, počinjemo u Parizu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon nekoliko godina priprema ljetne olimpijske igre bit će otvorene večeras u Parizu ceremonijom na rijeci Seni. Po prvi put u historiji olimpijske igre neće biti otvorene na stadionu. No samo nekoliko sati pred otvaranje francuska željeznička kompanija saopštila je da su tri njene rute mreže za vozove velike brzine bile meta zlonamjernih radnji čiji je cilj bio paralizovanje sistema. Ozbiljni poremećaji koji su pogodili mrežu brzih vozova posljedica su sabotaža koja je izgleda koordinirana, rekao je za AFP, izvor blizak slučaju, što je izazvalo strah kod nekih posjetilaca.
Prvo sam se malo plašila, ali već smo rezervisali, pa smo pomislili da ako se nešto dogodi, ima dovoljno policajaca, pa će biti u redu. Ali da, bilo je malo zastrašujuće, ali ništa se nije dogodilo, tako da je to u redu.
Rekla je jedna turistkinja iz Holandije. Napad se dogodio uprkos velikom prisustvu sigurnosnih snaga. Ulicama Pariza patrolira više od 45.000 policajaca, 10.000 vojnika i 2.000 privatnog sigurnosnog osoblja. Ceremonija otvaranja uključivaće skoro 7.000 sportaša duž Sene. Očekuje se da će ceremoniju otvaranja olimpijade pratiti 300.000 gledalaca širom 6 km duge rute u Senu na besplatnim gledalištima. Na drugim mjestima gdje su potrebne karte, one će rangirati od 15 do 2.700 eura. Prošle ljetne olimpijske igre održane su u Tokiju i to sa godinom zakašnjenja zbog mjera uvedenih zbog pandemije COVID-19. Takmičenja tada su održana bez publike na terenu.
Uzbuđen sam, čovječe. Sjećate li se prošlih olimpijskih igara? Nije bilo obožavatelja, porodice, ničega. Sada su ljudi napokon prisutni, a onda cijeli svijet se okupi u miru i ljubavi. I sportaši se međusobno poštuju. Vole jedni druge. I to je ono što moramo naučiti jedne druge. Da kroz takmičenje naučimo kako voliti jedne druge.
Rekao američki reper Snoop Dogg po dolasku u Pariz, gdje će biti jedan od nosilaca olimpijskog plamena. Od prošlih zimskih igara u Pekingu 2022. godine svijet su zahvatili ratovi u Ukrajini i Gazi, čime je stvorena i još napetija sigurnosna situacija. Francuska se nalazi na najvišem nivou sigurnosti, iako su zvaničnici više puta ponovili da nema posebne prijetnje ceremoniji otvaranja igara. Sve je spremno, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u objavi na X-u. Uživajte u igrama, dodao je. No olimpijske igre neće moći gledati publika u Rusiji, barem ne na zvaničnim ruskim kanalima. Po prvi put u 40 godina Rusija neće prikazivati olimpijske igre na svojim TV stanicama jer su broadcasteri odbili da kupe prava. Zvaničnim ruskim i bjeloruskim timovima je zabranjeno da se takmiče, dok će pojedini sportaši da učestvuju pod neutralnim zastavama. A izraelski takmičari smješteni su pod cjelodnevnu zaštitu tokom igara, rekli su zvaničnici. Igre neće biti ograničene samo na Pariz, već će biti održane čak i na Tahitiju, gdje će se dešavati takmičenje u surfanju. Plivaće se i u Seni, za koju je grad izdvojio 1,5 milijardu eura da se očisti.
Igre su za nas više od izazova. One su bile pokretačka snaga i ubrzanje da se očisti Sena. Ali ovo radimo jer moramo prilagoditi naš grad klimi, klimatskim promjenama i obnoviti našu rijeku.
Rekla je gradonačelnika Pariza Anne Hidalgo, koja je ispunila ranije obećanje i sedmicu prije olimpijade zaplivala u Seni. Olimpijske igre traju 16 dana, odnosno do 11. avgusta. Učestvuje više od 10.500 takmičara.
Državna tužiteljica, senatorica, potpredsjednica, a sada potencijalno i predsjednica Sjedinjenih Država. U svojoj višedecenijskoj karijeri Kamala Harris uspjela je da nekoliko puta bude proglašena za prvu ikada. Od matičarke prvog gej vjenčanja u Kaliforniji do prve žene južnoazijskog porijekla u Senatu, pa do prve žene na mjestu potpredsjednice. Da li Kamala Harris može postati i prva žena ikada na mjestu predsjednice Sjedinjenih Država? Slušajte u podcastu Između redova sa Lejlom Omeragić-Ćatić i Unom Čilić.
Kada se američki predsjednik Joe Biden povukao iz predsjedničke utrke i odlučio da neće tražiti drugi mandat, vrlo brzo je saopštio ime svog biranog nasljednika, odnosno nasljednice, Kamala Harris ili, kao što kaže mim na društvenim mrežama, prva žena.
Iako sam prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja. Jer svaka devojčica koja gleda večeras vidi da je ovo zemlja prilika.
Kćerka Amerikanca Seja Majke i majke porijeklom iz Indije, Kamala Harris je prva žena afroameričkog porijekla koja je bila državna tužiteljica u rodnoj Kaliforniji. Prva žena južnoazijskog porijekla i druga afroamerička žena izabrana u Senat. I zadnje 3.5 godine prva žena na mjestu potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Volim svoju zemlju i osjećam odgovornost da ustanem i da se borim za najbolje od onog što smo. Spremna sam za borbu i znam kako se bori.
Rekla je Harris kada je izabrana za potpredsjednicu Sjedinjenih Država. Samo nekoliko mjeseci ranije, Harris je bila jedna od demokratskih predsjedničkih kandidata koja se tokom debata najviše sukobljavala sa Bidenom. Suočavali su se oko njegovog programa zdravstvene zaštite, ali je i kritikovala njegov stav prema prisilnoj integraciji afroamerikanaca i bijelaca u južnim saveznim američkim državama, te prevoza afroameričke djece autobusima do škola koje pohađaju samo bijelci. 70. godina na vrhuncu borbe protiv segregacije, dok je bio senator iz Delavera, Biden se protivio politici prevoženja autobusima afroameričke djece u škole sa većinskim bjelačkim đacima. Njegovo pojašnjenje je bilo da je podržavao integraciju škola na druge načine, ali se protivio autobusima jer je smatrao da imaju negativan učinak na zajednice.
I znate, u Kaliforniji je bila devojčica koja je bila deo druge generacije integracije u javne škole i svaki dan su je vozili autobusom u školu. A ta devojčica bila sam ja. And that little girl
was me. Kako je afroamerička djevojčica indijskih korijena, koju su, kako je i sama rekla, vozili autobusom u bjelačke škole, postala prva potpredsjednica Sjedinjenih Država i Bidenova izabrana nasljednica? Iznenada ili ne, Kamala Harris je 21. jula dobila priliku da potencijalno postane i prva predsjednica Sjedinjenih Država ikada. Biden, koji ostaje na predsjedničkoj poziciji, već neko vrijeme se suočavao sa pozivima da odstupi, naročito nakon lošeg rezultata u debati protiv republikanskog protukandidata Donalda Trumpa, održanoj krajem juna.
Da li želimo živjeti u zemlji slobode, saosjećanja i vladavine zakona, ili u zemlji haosa, straha i mržnje?
U samo 36 sati nakon Bidenovog odstupanja iz kampanje, Kamale Harris je prikupljeno više od 100 miliona dolara donacija. Ona je također osigurala i podršku većine delegata, što je i čini gotovo izglednom kandidatkinjom stranke. No zvaničnog kandidata za predsjedničke izbore Demokratske stranke će saopštiti na konvenciji u augustu u Chicagu. Podršku Harris kao potencijalnoj kandidatkinji Demokratske stranke ponudili su i vodeće demokrate, među njima i lider većine u Senatu, Chuck Schumer.
Predsjednik Biden je svojom nesebičnom odlukom dao Demokratskoj stranci priliku da se ujedini za novog kandidata. Vidjeli smo kako se Demokratska stranka brzo okuplja iza potpredsjednice Kamale Harris. Potpredsjednica Harris je uradila zaista impresivan posao osiguravajući većinu delegata potrebnih kako bi osvojila nominaciju Demokratske stranke da postane sljedeća predsjednica Sjedinjenih Američkih Država.
Next Kamala Harris bi mogla dobiti nominaciju na konvenciji stranke koja će trajati od 19. do 21. augusta ako dovoljan broj delegata pristane prenijeti svoje glasove sa Bidena. Ona je favorit za nominaciju, iako još mnogo toga ostaje neizvjesno, a i drugi bi kandidati mogli ući u igru. Ko je Kamala Harris i zašto se zalaže? Kakvi su njeni stavovi po pitanju migracije, abortusa, vanjske politike? Slušajte u podcastu pod nazivom Kamala Harris od diskriminisane djevojčice do bijele kuće, kojeg smo radili ja i Leila Omeragić-Ćatić. Pronađite nas na svim podcast aplikacijama, YouTube-u kao i na slobodnaevropa.org. Da li su Sjedinjene Države spremne za prvu ženu predsjednicu afroameričkog i azijskog porijekla? Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Charles Kapčan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, odgovor je vjerovatno potvrdan, ali ćemo morati čekati nekoliko mjeseci da to saznamo. U mnogim aspektima Kamala Harris zaista predstavlja budućnost Sjedinjenih Država, zar ne? Sjedinjene Države postaju zemlja sa sve manje bijelog stanovništva i sve više multikulturalna, a Kamala Harris oličava taj trend, ističe Kapčan. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Čuju se komentari u američkim medijima da li je Kamala Harris najpogodnija da se suprotstavi Donaldu Trumpu, koji ju je optužio da je prikrivala Bidenove zdravstvene probleme. Osim toga, ona nije bila toliko u centru pažnje kao potpredsjednica, kao Biden u vrijeme kada je Barack Obama bio predsjednik, Dick Cheney u vrijeme Georgea Busha ili Al Gore tokom predsjedničkog mandata Billa Clintona.
I think that Kamala Harris will make a very compelling candidate.
Mislim da će Kamala Harris biti veoma ubjedljiv kandidat iz nekoliko razloga. Najprije, ona predstavlja novu generaciju vođa koju su mnogi Amerikanci tražili. Mnogo glasača gledalo nadmetanje između 81-godišnjeg Joea Bidena i 78-godišnjeg Donalda Trumpa, koji su rekli da moramo bolje od ovoga. Sada će imati opciju kandidata iz mlađe generacije koja je žena i to afroameričkog i azijskog porijekla. Smatram da će to prilično pomoći da se okupi progresivno krilo Demokratske partije, zatim mlađi birači koji nisu bili baš oduševljeni izborom pred kojim su se našli. U mnogim aspektima Kamala Harris zaista predstavlja budućnost Sjedinjenih Američkih Država, zar ne? Sjedinjene Države postaju zemlja sa sve manje bijelog stanovništva i sve više multikulturna, a Kamala Harris oličava taj trend. Istovremeno, veoma je važno napomenuti da je Trump, odabravši J.D. Vance-a za potpredsjedničkog kandidata, pojačao zaokret ka desnici. Trumpova biračka baza je veoma široka. Naime, 42% američkih glasača su bijelci bez fakultetskog obrazovanja i većina njih podržava Trumpa. Odebravši Vance-a za svog potpredsjednika, Trump se opredijelio za nekoga ko se dopada tom istom biračkom tijelu koji iz njega potiče. Naime, iako Vance ima impresivno obrazovanje i dolazi iz deindustrializovanog grada u Ohio, ali Trump time ne širi svoju biračku bazu ka centru. Mislim da će Kamala Harris nastojati da dopre do centra, do nezavisnih, umjerenih republikanaca, bjelkinja koji žive u prigradskim zajednicama u neodlučnim državama. Zato smatram da je ona u dobroj poziciji da iskoristi demografiju zemlje koja se mijenja. Budimo iskreni, Donald Trump je impresivan kandidat. Popularan je u određenom segmentu američkog biračkog tijela, ali ima i dosta mrlja. Osuđen je za krivična djela. Pokušao je da poništi izbore 2020. On je neko koga bi Kamala Harris mogla da pobjedi.
He is someone that Kamala Harris should be able to defeat.
Na izborima 2008. bilo je pitanje da li su SAD spremne za afroameričkog predsjednika. Sada se zapravo postavlja dvodimenzionalno pitanje. Da li su SAD spremne za prvu ženu predsjednicu, a uz to afroameričkog i azijskog porekla?
Mislim da je odgovor na to pitanje potvrdan, ali morat ćemo da sačekamo nekoliko mjeseci da to saznamo.
Da li će Kamala Harris nastaviti kampanju na isti način kako je Biden započeo? Već ste pomenuli da postoji promjena u dinamici jer je ona mnogo mlađa od Donalda Trumpa. Pre toga se Trump fokusirao na Bidenove godine. Kada je u pitanju suština politike, da li će Harris nastaviti ili malo promijeniti bar način prezentovanja svoje agende?
Smatram da još nemamo dobar uvid u stavove Kamale Harris o glavnim političkim pitanjima, jer kao potpredsjednica generalno slijedi predsjednikovu liniju. Pretpostavljam da će ona voditi kampanju više fokusirano na domaću agendu, za razliku od Bidenove kampanje kada je pobijedio Donalda Trumpa 2020. Rasprostranjeno je osjećanje u zemlji da joj još uvijek potrebno iscjeljenje jer mnogi Amerikanci teško sastavljaju kraj s krajem. Američka srednja klasa decenijama trpi zbog plata koje stagniraju. Ako pogledate ankete šta Amerikance trenutno najviše brine, pa to je inflacija, zatim migracija. Nema mnogo Amerikanaca koji kažu da su to Ukrajina, Kosovo, Srbija ili Kina. Zato mislim da će se kampanja uglavnom fokusirati na domaće teme, tokom koje će Kamala Harris izložiti plan kako da Amerikanci koji rade ponovo stanu na noge, poboljšavajući svoj standard.
Slušali ste razgovor sa Charlesom Kapčanom o američkim predsjedničkim izborima. Cijeli razgovor slušajte na slobodnaevropa.org.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Odlukom da proglasi tri funkcionera Crne Gore nepoželjnim, Hrvatska nije blokirala evropski put Crne Gore i povukla potez protiv njenih interesa, već protiv nekih od osoba koje zagovaraju i realizuju njen antievropski put, ocjenjuje historičar i raniji ambasador Hrvatske u Francuskoj Ivo Goldstein. Zagreb je jučer proglasio nepoželjnim predsjednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića, poslanika Milana Kneževića i potpredsjednika vlade Aleksu Bečića. U razgovoru sa Jasnom Vukičević Goldstein ocjenjuje da potez Hrvatske ne treba posmatrati kao hrvatsku, već evropsku politiku, jer su nakon ruske agresije na Ukrajinu ogoljene uloge i u crnogorskoj politici, oko čega Europska unija neće praviti kompromise.
Hrvatska time ne blokira ni na koji način put Crne Gore prema članstvu Europskoj uniji, ali daje jasan znak da su ovakva ponašanja u Hrvatskoj neprihvatljive. Dakle, to nije upereno protiv Crne Gore, protiv crnogorskih interesa, nego protiv nekih osoba koje zagovaraju i realiziraju jedan, ja bih rekao, antievropski put Crne Gore.
Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je kazao da Hrvatska neće blokirati put Crne Gore u Europskoj uniji, ovo o čemu govorite, ali da postoje drugi mehanizmi kako bi se uticalo na određene odluke. Što stoji na raspolaganju Hrvatskoj u tom smislu i koliko na njene poteze utiče Brisel, koji Crnu Goru, a mnogi će reći mimo stvarnih zasluga, proglašava najozbiljnijim kandidatom za Europsku uniju?
Pa, gledajte, ja mislim da Crna Gora po mnogim elementima zaslužuje članstvo u Europskoj uniji. Ta debata tko zaslužuje, tko ne zaslužuje u Europskoj uniji je, ja bih rekao, vječna. Sad se govori o tome da neke članice Europske unije koje su već unutra ne zaslužuju da budu u Europskoj uniji, prema tome ja bih jednostavno stavio na stranu tu debatu. Mislim da Crna Gora zaslužuje da ide, ali u svakom trenutku to treba i potvrđivati. Dakle, ovaj potez, ova najava nije samo dio hrvatske politike i hrvatske nevoljkosti da se prihvate određene stvari koje se događaju u crnogorskoj politici, nego je to europska politika. Mi znamo da je visoki predstavnik Europske unije u posljednji trenutak Charles Michel odustao od posjeta Crnoj Gori. On je u bliskoj vezi sa premijerom Plenkovićem i ovaj, dakle, ova odluka nije odluka Ministarstva vanjskih poslova, nego vlade i Plenkovića osobno. I to ne treba smatrati hrvatskom politikom. To je sada postala europska politika. Naime, i Hrvatska sigurno neće iskakati iz europskih određenih obrazaca ponašanja. To neće biti hrvatska politika, to će biti europska politika. Naime, Europa je u posljednje vrijeme, pogotovo od ruske agresije na Ukrajinu, jasno zapravo shvatila, ugolila se uloga određenih faktora i u crnogorskoj politici i tu Europa jednostavno neće biti voljna raditi kompromise. Uvidjeli su stratešku igru koja se igra i Brisel na ovaj način posredno će otežavati crnogorskoj strani put prema Europskoj uniji.
Opozicija u Crnoj Gori smatra da aktuelna vlast pod diktatom Beograda radi na pogoršanju odnosa sa Hrvatskom kako bi se usporio evropski put Crne Gore. Smatrate li da postoji utjecaj trećih strana na odnose dvije države?
Pa, mislim, utjecaj Beograda u ovom smislu negativnom apsolutno je tu. Treća strana, apsolutno. Rusija koja na svaki način ono što je napravila prije 2,5 godine agresijom u Ukrajini, sad se pokušava preseliti neke neuralgične točke na neka druga mjesta. Ne vjerujem da bi se na ovom bivšem jugoslavenskom prostoru da bi moglo doći do rata, ali nategnuti odnosi, loši odnosi, blokade udaljavaju od ekonomskog i društvenog prosperiteta i to je ono upravo što Rusija hoće i naravno transfer interesa prema ovim našim krajevima koji uključuju Crnu Goru, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu, pa tak i Makedoniju na ovaj ili onaj način, transfer interesa sa Ukrajine. To je zapravo ruska strategija koja onda želi taj interes za Ukrajinu smanjiti i nametnuti određeno mirovno rješenje ili neki mirovni proces koji bi njoj u Ukrajini išao na ruku, gubitkom interesa zapadne javnosti, uopće svjetske javnosti za probleme u Ukrajini i transferom prema neuralgičkim točkama negdje drugdje. A to je zapravo prostor bivše Jugoslavije, pa nažalost jedna od mogućih točaka je svakako i Crna Gora, nažalost.
Bio je to historičar i nekadašnji ambasador Hrvatske u Francuskoj Ivo Goldstein.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Voz koji je nosio 70 milijuna eura financijske pomoći Europske unije za Bosnu i Hercegovinu je otišao, rekao je 25. juna Edin Forto, ministar saobraćaja i komunikacija u Vijeću ministara BiH. On je to rekao nakon što vlasti Bosne i Hercegovine nisu uspjele da usaglase nacrt reformske agende, odnosno planove reformi koje BiH namjerava provesti tokom naredne 3 godine, kako bi se zemlja što brže pridružila Europskoj uniji. Za sve okrivio opozicionu stranku demokratske akcije, odnosno 4 kantonalna premijera koja su uskratila podršku ovom dokumentu. Slušamo Ermina Zategu.
Europska unija je početkom ove godine odlučila financijski pomoći zemljama Zapadnog Balkana da ubrzaju proces priprema za članstvo u ovoj zajednici. Za taj posao im je ponudila 6 milijardi eura bespovratnih grantova i povoljnih kredita do 2027. godine. Zemlje Zapadnog Balkana su imale obavezu da dostave detaljne planove, takozvane reformske agende, u kojima će navesti dinamiku usklađivanja svojih zakona sa standardima Europske unije, kao i listu projekata koje planiraju sufinancirati europskim novcem. Od 6 zemalja Zapadnog Balkana, jedino Bosna i Hercegovina nije dostavila usaglašeni nacrt. U 20-članoj radnoj grupi, sastavljenoj od predstavnika vlasti sa nivoa države, 2 entiteta, 10 kantona i distrikta Brčko, protiv nacrta agende su glasala 4 premijera, Zeničko-Dobojskog, Tuzlanskog, Unsko-Sanskog i Srednjebosanskog kantona, sva 4 iz opozicione stranke demokratske akcije. Time je ova stranka značajno usporila Bosnu i Hercegovinu na putu ka Europskoj uniji, smatra državni ministar Edin Forto iz naše stranke, koja je dio vladajuće koalicije.
Nevjerovatno je da je europski put za neke nije na vrhu svih mogućih prioriteta, bez obzira da li se nalaze u vlasti ili u opoziciji. Nevjerovatno je, ali jučer smo shvatili da postoje oni koji misle da je europski put za građane Bosne i Hercegovine moguć samo ako su oni ti koji vlažu. Svaki kanton koji glasa protiv ovoga, svaki SDA premijer koji je protiv ovoga, nek objasni svojim građanima zašto ti projekti koji prolaze kroz njihov kanton ili se dešava njihovom kantonu neće biti ostvareni.
Kantonalni premijeri koji nisu dali saglasnost za Radio Slobodna Evropa su rekli da su to između ostalog uradili zbog netransparentnosti rada na agendi, diskriminatornog planiranja ekonomskog razvoja bez jasnih kriterija, te grubog zapostavljanja kantona u procesu donošenja odluka. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić.
Tražili smo da se ukine veto za odlučivanje u Vijeću za konkurenciju Bosne i Hercegovine i Vijeću za državnu pomoć i to nije apsolutno postojala saglasnost RS-a i takva reforma je brisana. Mi ni čak nismo u svojim sugestijama ni tražili da to bude usvojeno i uslovili da to, nego smo samo tražili da to ostane u tekstu plana reforme. Pa ako ne može biti u osnovnom tekstu, tražimo smo da bude barem u fusnoti. Niko nije prihvaćeno. Zatim imamo situacije gdje se u niz navrata briše državna nadležnost, zamjenjuje se entitetskim institucijama, što je apsolutno neprihvatljivo.
Iz Evropske unije za Radio Slobodna Evropa kažu da nije sve izgubljeno, ali da je velika vjerovatnoća da Bosna i Hercegovina ove jeseni neće dobiti prvu tranšu od 7%, odnosno 70 miliona eura.
Podsjećemo domaće vlasti da bez odlaganja dostave agendu kako ne bi u potpunosti propustili ovu priliku.
Naredna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je zakazana za 31. juli, ali dnevni red još uvijek nije naveden na zvaničnoj internet stranici ove vlade. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U toku je jubilarna 50. Una regata. Očekuje se da će kroz tri etape od Martinbroda do Bosanske Krupe ove godine preći oko 1000 učesnika, a najviše na današnjoj drugoj etapi od Štrbačkog Buka do Bihaća, gdje će večeras biti organizovan i svečani doček. Ulaz na sve događaje od plovidbe do koncerata je besplatan, a više detalja ćemo čuti od Azre Bajrić.
Učesnici ovogodišnje Una regate stigli su iza cijele Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije i Europe. Meliha iz Austrije, Tomislav iz Kostajnice i Jasminka iz Zagreba.
Sve smo čuli pozitivno i inače Unu obožavamo, tu i dolazimo svake godine na ljetovanje i obilazimo i ovi smo puta, prvi put odlučili da idemo na regatu.
Una, ljepota, druženje, ljudi, gostoprimstvo grada Bihać.
Prvi put mi je na Nagor i jako sam oduševljena.
Druga etapa jedinstvene vodene karavane počela je jutro sa najatraktivnije lokacije u cijelom nacionalnom parku Una, Štrbačkog Buka, a i sama vožnja do Bihaća puna je adrenalina. Aida iz Zagreba i Haris iz Bihaća.
Super smo ekipa, prvi put smo na regati, došli smo da probamo, da vidimo što nam se da svidi i očekujemo mnogo užitaka.
Danas na vodi očekuje se zabava, provod, dobro druženje i veoma dobro kupanje.
Pod motom Samo jednom 50, organizator Nacionalni park Una pripremio je sve potrebno za sigurnu i zabavnu regatu, a najveća je novina da su za učesnike i posjetioce svi sadržaji od plovidbe do koncerata besplatni. Sve tri etape od Martinbroda do Bosanske Krupe ove će godine preći više od 1000 učesnika, a najviše na današnjoj drugoj etapi. Alen Zulić, vede direktora Nacionalnog parka Una.
Kada dođu u Bihać, čekaju i gradski skokovi, dakle sa gradskog mosta, čekaju i skokovi sa Blobinga, čekaju i građani Bihaća na otvorenom dijelu, dakle vjerovatno je to jedna od najljepših slika koju uopće, pa usuđujem se reći, možemo poslati iz Bosne i Hercegovine. Rijeka Una svojim prolaskom u centar grada definitivno je nešto što je jedinstveno ne samo kod nas, već i u većini zemalja svijeta i taj ulazak i taj adrenalin kada vidite taj broj čamaca, broj ljudi koji su na jednom mjestu i svi su zajedno na vodi i svi zajedno učestvuju u jednoj programskoj šemi, s jedne strane blobni skokovi, s jedne strane skokovi sa gradskog mosta, nakon toga spektakularan vatromet i na kraju krajeva vrhunski koncert, vrhunski izviđač.
Tokom 50 godina Una regata potvrdila se kao prepoznatljiv turistički proizvod ne samo gradova kroz koje prolazi Bihaća, Cazina i Bosanske Krupe, već i cijelog kantona, odnosno države. Nijas Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Činjenica je da je ovo do sad trenutno najposjećenija regata u zadnjih nekoliko godina i mislim da će opravdati sva očekivanja i opravdat će taj epitet jubilarne 50.
Posljednja etapa bit će vožena sutra, a na završnici Una regate u Bosanskoj Krupi bit će organizirano svečano zatvaranje uz izbor najučesnika i najekipa u raznim kategorijama. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.